Milí přátelé, je středa 31. července 2024. Já vás zdravím a vítám vás u 18. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme se minule začali zabývat tématem dobrého člověka. Děkuju za veškerou komunikaci, která přišla, vzbudilo to zaslouženou pozornost, což je dobře. Já bych se pokusil to ještě jednou krátce zhrnout nebo zopakovat a hlavně jako vypíchnout, řekněme z mého pohledu, takové ty nejdůležitější body. V podstatě o co se jedná? Jde v jádru o to, že se cvičíme jakoby v tom, si zvědomovat, tak jak se nám to bude dařit, někdy to jde líp, někdy to jde hůř, zpočátku spíš hůř, postupně trochu líp, zvědomovat si, že všichni lidé jsme konec konců duchovní bytosti. A ať už se potkáváme s kýmkoliv, tak vlastně setkávají se zde dvě duchovní bytosti. A teď to se samozřejmě velice snadno říká takhle na kameru. V reálném životě už se to nedělá tak snadno, ale v principu jde o to, a to je důležitý, že se nejedná o nic, kdybychom se jako měli do něčeho jakoby nutit. Není to snaha se, řekněme, jakoby přetvařovat, dělat ze sebe ještě něco, co nejsme. No, není to ani jako podlízání tomu druhému člověku, že bychom chtěli být servilní a možná mu chtěli ukázat, jaký už jsme jakoby dobrý nebo něco. No, to se tady jako nejedná. Ne v případech, kdy se ten člověk nám jako nechová hezky. Potom samozřejmě jako máme právo se nějakým způsobem bránit, vymezit si hranice, postavit ho tam, kam patří, postavit sebe tam, kde patříme, ale tady jde o to v takových těch jakoby běžných životních situacích, kdy jako opravdu často je tam takový to mezilidský napětí, taková ta potřeba jako si vylejt tu žluč nebo něco. A v těchto okamžicích, a je to jako taková velice jemná věc, nejde o to se teď jako přemoct do toho, že tam udělám jako ten úsměv toho strýčka sama, ale jde o to velice jemně, takovým tím drobným, jemným, každodenním úsilím jakoby být vůči sobě bdělá nebo bdělý, být i bdělá nebo bdělý vůči tomu okolí. My jsme tam měli ten příklad té pokladní, byl to jenom školní příklad. Co ona by teď třeba mohla od nás potřebovat? Si můžeme položit otázku a můžeme si položit druhou otázku a je to něco, co já v sobě dokážu najít. A nebo když to ještě v sobě nedokážu najít, a to bude v 99,9% případů, třeba to nevadí, jestli to třeba v sobě nedokážu vytvořit. Jestli nedokážu udělat to, a o tom je vlastně ta průběžná drobná práce na sobě, že jsem vůči sobě bdělá nebo bdělý, tak jak jdu životem, a děle vnímám ty situace, samozřejmě spoustu jich minu, nedaří se mi to, to je všecko jedno. Nejsme perfektní a nemusíme být perfektní. Tak v okamžiku, kdy se mi podaří si to zvědomit, teďka jaká situace nastává, položit si tu otázku, co třeba ten druhý by mohl potřebovat, tak tou bdělostí se jakoby zahmatat do sebe, zjistit, mám tam něco, co bych tomu člověku mohl nasdílet. Něco dobrýho samozřejmě. Občas to tam najdu, velice často třeba ne, protože se mnou zrovna cloumá ten vztek, že stojím v Horku, v Kauflandu, mají tam ty automatické kasy, polovina jich nefunguje, co tam mám jako spousta důvodů se jakoby nažavit. Ale možná tam přece jako můžu zjistit, že tam něco je. Pokud tam něco je, můžu tý paní, která tam chudák běhá a snaží se to pořád odblokovávat, prostě třeba jenom poslat dobrou myšlenku, třeba dobrý slovo, třeba jenom to uvědomění si, že kromě toho vzteku, který na to všecko mám, je tam ještě špetka něčeho. A to už stačí, protože tam něco sdílím. Ale teď samozřejmě se velice často dostanu do situací, že tam ta špetka není. Prostě máme to v sobě. Já teď tady převádím ten vztek, ale může to být samozřejmě jakákoliv emoce, jakýkoliv pocit. A o tom je vlastně ta druhá půlka toho principu dobrý člověk. že já v tom okamžiku, pokud se mi podaří se jako natolik, řekněme, postavit na vlastní nohy, že se do sebe zavnímám a zjistím, že tam nic není, takže možná se mi podaří, možná zatím jenom v 1% případů, udělat to, že si na setinu vteřiny jako zvědomím, aha, tak tady je teď moje vnitřní hranice a já vědomě udělám to, že udělám malinkatej krůček, jakoby, že postoupím o vlásek za tu svou hranici, jenom malinkatej, aniž bych to musel jakoby v sobě nějakým způsobem přemáhat nebo rvát na sílu nebo se přetvařovat. Protože co já udělám je, že já, co je ta vlastně ta moje vnitřní hranice, to je ta moje komfortní zóna. Komfortní zóna, kde vím, že prostě když se něco stane, tak jako takhle reaguju a já teď vlastně tu svou komfortní zónu o 1/10 milimetru posunu. Já udělám malinkatý krůček a to stačí. Nejdůležitější jsou ty malinkatý krůčky a v okamžiku, kdy já posunu tu svou vnitřní komfortní zónu, když já udělám ten malinkatý krůček za tu svou vnitřní hranici, o tu 1/10 milimetru třeba, tak co já jsem udělal? Já jsem sobě něco změnil nebo změnila. A ten malinkatý kousek už možná stačí k tomu, že najednou zjistím, že tam přece jenom malinkatá špetička něčeho dobrýho je, co s tou paní nebo s kýmkoliv jiným můžu sdílet. Třeba jenom tím na začátku, že si to v sobě uvědomím, že to tam je a postupem času, až se to stane 10x, možná to dám i nějakým způsobem na vědomí. A o to tady jde, to je princip dobrý člověk. To znamená, je to o takové té každodenní, mravenčí, drobné práci na své vnímavosti vůči sobě, vůči okolí, na své schopnosti najít v sobě tu špetičku, pokud tam je, a na své schopnosti, a ta se musí trénovat, to nám nespadne z nebe, vidím tam ručičku, hned dám slovo, na své schopnosti, přestože to je těžký, udělat jakoby ten krůček dál, překročit ten pomyslný horizont toho dosud nemožného, třeba jen o tu 1/10 milimetru a udělat jako ten krůček dál. A teď vidím, že se hlásí Eva, tak tě poprosím, Evo, povídej.
Myslíš, Petře, jako soucit s tím člověkem? Ne, jako cokoliv, soucitění? Nebo
cokoliv dobrýho, může to být soucit, může to být třeba pocit vděku za to, že
jako nacítění toho člověka, soucit pocit, a nacítění.
Může to být soucit, může to být třeba pocit vděku, může to být třeba uvědomění si, že ona to nemá lehký, zatímco všichni ostatní lidi jsou na ní roztekaní, tak já si uvědomím, že to nemá lehký tu práci a že jí za to děkuju. Ani to nemusím říct, ona to třeba stejně vycítí. Jo, cokoliv prostě pozitivního, buď co už tam mám, anebo čemu se jakoby o ten vlásek posunu. Oni ty vlásky se vlastně, o tom je ta práce na sobě, ale já to samozřejmě nedělám pro sebe primárně, ale pro ty ostatní, protože my tady na tom světě nejsme jenom pro sebe, dělám to taky pro sebe, ale i pro ostatní. A nejde tam jakoby o to být jakoby, jo, když tak, že zase Evo, prosím, poprosím to vypnout, ono mi to tady vazbí.
No, já jsem jenom chtěla říct, že tady tohle všechno jako vnímám v tým soucitu, co ty říkáš. Že ty třeba to takhle říkáš, tady víc věcí a já to vnímám jako soucit a myslím tím tady v tohle všechno, co říkáš. Tak jsem to chtěla jenom vědět. Jo,
může to tak být. Je to samozřejmě individuální. Důležitý je asi, že jako chápeme, řekněme, předpokládám ten, jako tu pointu toho sdělení a o co se jedná a jde tady jako opravdu o to a nesnažit se být jakoby frajer ani před sebou, ani před okolím, ale jako dojít k té vnitřní jakoby poctivosti a i určité pokoře. Protože o čem to je? Co totiž dělá ta naše vnitřní hranice? Co je hlavně jako podstatnou součástí té naší vnitřní hranice? To je i naše ego, že jo? A my vlastně tím jako o kousíček, o maličkej se jako propracováváme skrze to svý ego, který samozřejmě každý máme a ve spoustě životních situací ho potřebujeme. To jako není a priori nic špatného. Špatný je, když ho zneužíváme vůči světu, ale o tom ještě budeme zase mluvit při jiné příležitosti. Takže tolik je vlastně ten princip dobrý člověk a je to jakoby takový úkol, Vladimír, vnímám, hned to bude, Je to vlastně jakoby úkol na celý život, proto tomu říkáme životní princip. To není něco, co teď budu dělat týden a pak už jsem jako za vodou. To je prostě, já ten svůj život posouvám jakoby na jiný level, na jinou úroveň. Vladimíre, prosím.
Já bych řekl, nebo chtěl jsem jenom dodat, že to nemusí být jenom ten soucit, že to je takový soubor jako pozitivních emocí, který jako vyšlo směrem k tomu člověku. U někoho to může být soucit, u někoho to může být vděk za to, že ten člověk tam je a pomáhá mi, jo? Protože jinak jsem tam ztracený, jo? Nebo tisíc jiných věcí, ale nebo to, aby to bylo pozitivní, aby to, co vysílám, nebo to, co cítím v tu chvíli, aby to bylo pozitivní. Takhle si to říkám já.
Tak nějak. Děkuju. Tady se vlastně dostáváme k tomu, že to, co my si tady vykládáme, tak je řekněme vždycky nějaký rámec, ze kterého si každý vlastně potřebujeme udělat to svoje. Tady nejde o to nějakým způsobem kopírovat to, co je řečeno, nebo to, co je na stránkách, ale opravdu. A teď si z toho udělat to svoje na základě vlastně toho, že zhruba chápeme, o co jde. A to je vlastně, teďka tady máme krásný příklad, protože na jedné straně to může být chápáno jako soucit a může to být v pořádku, a na druhé straně to může být chápáno nějak jinak, ale v podstatě jde o to též. Cokoliv prostě, co v sobě najdeme pozitivního. Protože co tím děláme, když my si vzpomeneme na ten obrázek, který jsme si promítali minule a předminulém, nás jsou jakoby vlastně dvě takové proti sobě působící síly. Ty velké síly z toho podvědomí a nevědomí, kde máme uloženo to všechno, co dělá tu naši hranici, pod kterou se ještě neumíme moc dostat. A pak ta malinká, ten tenký hlásek zhora, který vlastně by se měl, to jsme my, je to naše já, který by se měl pokusit to dostat pod kontrolu, protože my nechceme, aby to, co máme v podvědomí, nás ovládalo z jakéhokoliv jako úhlu pohledu. A tímhle se vlastně pomaličku učíme o tom, že i tu sílu zhora máme. A my skutečně poznáme, že když na tom pracujeme velice nenásilně, se snažíme si to jenom připomínat, tak najednou zjistíme, že to v nás skutečně je, že přesto, že to je zatím slabý, že ten hlásek je slabý, takže i tak dokáže něco zmoct. Dokáže zmoct ten vlásek tu desetinu milimetru, kterou se dostaneme o kousek dál, než jsme byli dosud. A ještě uděláme něco pro svý okolí. Takže tolik asi dobrý člověk. Životní princip, který máme jednou provždy, když se rozhodneme. Je to samozřejmě dobrovolné, to je jasné. Tak. Pokud už nemáme nic dalšího k dobrému člověku, tak se můžeme posunout dál. A posunuli bychom se k tomu druhému životnímu principu, a sice k principu odpuštění a v něm k principu přijetí. Teď, o co se jedná a co tím má na mysli? Já se to pokusím uvést zase do nějakého jako širšího rámce. Zatímco ten princip dobrý člověk, to je skutečně takový jako velice univerzální životní princip, kde vlastně není to ani žádné cvičení, je to prostě jenom jakoby životní postoj, řekněme, tak teď se dostáváme na úroveň, kde už vlastně jde o to, abychom začali cíleně pracovat. A teď o co se jedná? My jsme si předminule znázorňovali, že vlastně to, co si neseme v sobě, to, jak procházíme životem. Měli jsme tam ty obrázky, takovou tu paní, jak tam hrozí tomu chlapečkovi. Vysvětlovali jsme si, že má tendenci se to v životě opakovat, posilovat, že tam vznikají jednak nějaká takzvaná primární emocionální zranění, jednak, že vznikají na té mentální úrovni něco, čemu jsme řekli základní negativní přesvědčení. A to je jakoby dvojice takových vlivů nebo sil, které se ukládají někde v hloubi naší bytosti. Zpočátku v astrálním těle, hovoříme o podvědomí, následně se jakoby pronikají hloub do takzvaného nevědomí, což je typicky naše eterické tělo a další článek za určitých okolností i to fyzické tělo. No a teď vlastně, to samozřejmě víme, jsme s tím asi jako srozumění, a teď jak s tím pracovat. Existuje samozřejmě spoustu metod, jak s tímto jakoby skrytým v vozovkách materiálem pracovat, a všechny tyto metody, asi každý z nás nějakou zná nebo už absolvoval, mají, řekněme, takové určité společné kroky. No a ty společné kroky vlastně jakoby spočívají v tom, že o co se jedná. My jakoby potřebujeme dosáhnout toho, pokud s tím, co máme v sobě uložené, chceme pracovat, potřebujeme dosáhnout toho, že to vyneseme jakoby z toho podvědomí a nevědomí jakoby výše, to znamená tak, aby se to jako dostalo do našeho vědomého nebo aspoň částečně vědomého dosahu. To je jakoby první krok. Druhý krok je o tom, že my potřebujeme tato emocionální zranění a ta negativní přesvědčení po té, co jsme je vynesli ven, nějakým způsobem zmenšit. Záleží to zase na tom, jaká je to metoda. No a pak je třetí krok, že tato zmenšená, že v té zmenšené podobě, zmenšit může znamenat i to, že my se je pokusíme nahradit něčím typicky, co nám jako, co je méně jakoby pro nás toxické, řekněme. To znamená přepsat je něčím pozitivnějším, a v této podobě je vlastně potřebujeme jakoby zapsat naspět na to místo, zpět do toho podvědomí, aby byla v nějaké jiné formě v nás uložená. Že? To znamená vynést nahoru, změnit a jakoby vrátit naspět. A teď těch metod, které používají tento základní princip, ten je v podstatě jakoby průhledný, je spoustu, nemá asi potřebu je tady jakoby jmenovat, ale co je důležité, je jedna věc. Když si to jakoby uvědomíme, tak vlastně velkou částí nebo podstatnou částí, řekl bych, většiny těch metod, které jako pracují tady s tím, někdy se říká čištěním těch, někdy se říká třeba čištění těch bloků, my říkáme čištění, já už jsem to slovo použil, švábů nebo vyhánění švábů, to je úplně jedno, víme, o čem mluvíme, tak vlastně podstatnou částí většiny těch postupů je krok, kde dochází k nějaké formě přijetí. A teď proč k přijetí? A tady se dostáváme vlastně k jedné důležité věci nebo k jednomu důležitému poznatku, že i jako v našem, řekněme, fyzickém světě platí něco, čemu říkáme zákon akce a reakce. Co to znamená? Čím víc já do něčeho tlačím, tak tím místo tlačí do mě. Čím víc tlačím do vagónu s uhlím, tím víc ten vagón tlačí do mě a tím víc mě to bolí. Mám-li dostatečnou sílu, odtlačím i ten vagón. Když ji dostatečnou nemám, tak ho neodtlačím. V okamžiku, ale kdy do toho vagónu přestanu tlačit, tak on přestane tlačit do mě. No a ta myšlenka toho přijetí je o tom, a jedním takovým známým člověkem, který s tou myšlenkou přijetí pracoval, byl například člověk, který žil před necelými ty lety v Americe, jmenoval se Dale Carnegie. To byl takový průkopník jakoby různých jakoby postupů osobního růstu, a on mimo jiné vlastně popisoval nebo doporučoval nebo měl jako takové pravidlo, které formuloval slovy: spolupracuj s tím, co nedokážeš změnit. Vnitřně přijmi to nejhorší, co může nastat, a pak z pozice tohoto přijetí pracuj na zlepšení. Jinými slovy, neper se s tím velkým problémem, netlač hned do toho vagónu, nejdřív to přijmi, protože co se stane tím přijetím? Ono se to pro mě jakoby subjektivně zmenší, ten problém, a potom teprve z té pozice přijetí vlastně pracovat vědomně na tom, že se to pokusím nějakým způsobem zlepšit. On napsal knihu, která se jmenovala, a teď budu přemýšlet, že jsem si to nepoznamenal. V originále se jmenovala Stop Worrying and Start Living. A v češtině to vyšlo v překladu, jak začít mít starosti a začít žít. On ten název je takový trošku chytlavý, vypadá to trošku marketingově, ale ta kniha je velice dobrá. Může být třeba zajímavé si ji přečíst. On tam popisuje spousta případů, on žil vlastně v době druhé světové války, kde pracoval například s vojákama. S vojákama, kteří třeba střežili muniční sklady a oni vlastně byli neustále jednou nohou v hrobě, protože stačilo, aby někdo do toho muničního skladu se jim tam podařilo hodit jeden granát, řekněme, a vlastně celý ten sklad šel i s tím vojákem jakoby do vzduchu a oni jako prožívali obrovskou hrůzu, ti vojáci. A on třeba s ním pracoval právě v tom smyslu, že učil přijmout to, že skutečně se to může stát, že poletí do vzduchu i s tím skladem. A samozřejmě to není snadný to přijmout, ale v okamžiku, kdy se jim podařilo aspoň nějakého přijetí dosáhnout, tak najednou zjistili, že s tou myšlenkou, že se to skutečně může stát, že jim to jakoby bouchne pod nohama, se žije mnohem snáze a jakoby spousta z nich jako se s tou službou dokázala potom mnohem lépe srovnat, aby se samozřejmě jako v té realitě vlastně nic pro ně nezměnilo, to nebezpečí tam bylo pořád stejný. Takže to je, a to je vlastně to, že oni jakoby přestali tlačit do toho vagónu pomyslně, takže je to jako ten princip přijetí. Jinými slovy, když já něco přijmu, tak ono se to jakoby pro mě zmenší, byť vlastně v realitě se nic až tak jakoby nezmenší. No a teď jak tento princip přijetí jakoby aplikovat na ty situace, když já v sobě něco mám ukrytého, řekněme ten blok nebo toho švába, aplikuju nějakou metodu, abych to vynesl do toho svého vědomí, ale teď jak to přijmout nebo jak to udělat, protože jaký máme často problém? My totiž často nevíme vlastně, o co se jedná. Já vím, že si v sobě nesu věci nebo spousta věcí, který mě nějakým způsobem trápí, ať už jsou to strachy, nebo vím o tom, že si v sobě nesu věci, které mi prostě jakoby znepříjemňují život v tom smyslu, že prostě dostávám se třeba do situací, kdy se ve mně něco startuje, co už prostě nechci, nepotřebuju to, ale nedokážu s tím nic udělat. Ale vlastně nevím, co to je. A teď, jak já teda můžu pracovat s něčím, co nevím, co je. A tady je naštěstí, musíme říct, jedna věc, o které jsme také hovořili, a sice princip projekcí. Ten princip projekcí mi říká, připomeňme si, že pokud já v sobě něco nesu, co nemám jakoby zpracované, jedno ten blok nebo ten šváb, nebo prostě to emocionální zranění s tím spojeným negativním přesvědčením, tak vlastně, co já podvědomě dělám, že se ve svém životě, když se dostanu do situace, kde se jako tohle to dá projevit, tak vlastně moje psychika, vlastně moje bytost udělá jakoby nezávisle na mém vědomém, na mé vědomé mysli to, že jakoby má snahu to vidět na jiných lidech. Má snahu to vidět v nějaké formě jakoby nepříliš přesné, ale ta naše psychika má tu vlastnost, že vlastně si jako z těch jiných lidí vytváří takové pomyslné zrcadlo, které se projevuje tím, že ti lidi mě nějakým způsobem zasahujou. To znamená, že se děje něco, jako kdyby oni pomyslně strkali jejich špinavý prsty do těch mojich ran, který já ale nevím, co v těch svých ranách mám. No a tenhle ten mechanismus projekce vlastně se dá šikovně využít na to, abych já mohl v sobě přijmout i to, co nevím, co je, a použiju k tomu jako zprostředkovaně jiného člověka. No a teď to asi zní hrozně jakoby záhadně, minimálně pro toho, kdo to slyší poprvé, a já bych se tohleto ještě jednou pokusil promítnout, protože je to jako důležitý tomuhle tomu rozumět vlastně, proč to funguje, protože ona v tom konec konců není žádná věda. Já se pokusím znovu nasdílet obrazovku. To nebude ono. Tak, pokusím se nasdílet obrazovku. Tak. A teď se zeptám, vidíte prosím mé okno někdo? Zakývejte hlavou, jestli ho vidíte. Jo, tak super. Tak, takže, o co se jedná? Já teď koukám tady na tu prezentaci a ne na vás, takže kdyby se něco dělo, tak mi nějak dejte vědět. My teda vlastně víme, že existuje ten mechanismus projekcí. O co se jedná je, že ještě jednou si zopakujeme, já, to je tady ta dívka vlevo, si v sobě něco nese, no a má přirozenou tendenci to v nějaké, byť velice zkreslené formě, ale přece jenom vnímat na jiném člověku. To znamená, jako kdyby na tom jiném člověku nebo v tom jiném člověku vnímala velice zkresleně to své jakoby skryté téma, řekněme. A teď, když si uděláme takovou karikaturu, jak si to představit? Tak, tady vlevo jsem já. A ten trojúhelníček, tady ten, co to je za barvu, slonová kost, řekněme. Ne, losos, to je barva losos. To znázorňuje něco, co já si v sobě nesu. Tuším, že to tam je, ale vlastně to nedokážu pojmenovat, nevím, o co se jedná. No a teď se dostanu do situace s nějakým, tady je znázorněn jako on, a ono to jako mezi námi zajiskří. Zajiskří to typicky tehdy, když i tento on si jakoby v sobě něco podobného nese. No a on mi udělá něco nehezkého, takže tam nastane typická jakoby situace, kdy dostaneme se do nějakého konfliktu třeba, nebo do nějaké slovní rozepře, nebo něčeho. A co se stane? Protože to zasáhne to moje téma, tak vevnitř u mě se něco poděje. Já prostě vevnitř najednou u mě vykypí nějaké pocity, které už typicky i třeba dlouho znám z dřívějška, a já se prostě dostanu do nějakého jakoby emocionálního nepříjemného stavu, typicky ještě v hlavě ve mně se mi hrozí, no už zase se do mě někdo naváží, no to je prostě hrozný, už je to tady zas. Tak já si myslím, že tohleto asi jako všichni známe, není to nic jakoby překvapivého a máme s tím jako každý nějakou svou zkušenost. Kdybych teďka vykládal něco, s čím nesouzníme, tak se prosím hned hlasme a hned bychom se jako pokusili si to dovysvětlit nebo jakoby srovnat. Tak, takže tohle to se stane a mě to emocionálně zasáhne. A mně se to možná podaří skrýt a možná ne. Každopádně, co se mezi námi událo? No, mezi námi nastala projekce. Projekce v tom smyslu, že já vlastně nevědomně na toho člověka jakoby promítám to, co si v sobě nesu. To znamená ten svůj trojúhelníček, o kterým vlastně nevím přesně, co to je, jenom vím, že to je něco, co mě vevnitř nějakým způsobem tíží. Já si na něj jakoby přehodím a kromě toho se stane ještě to, že k tomu mému trojúhelníčku se jakoby pomyslně v mém vnímání přičte i ten jeho trojúhelníček, protože samozřejmě on teda v sobě něco má, takže já to na něm vidím ještě o to hůř, než jenom bych to viděl jakoby v sobě. To znamená, to své citlivé místo já si na toho člověka nevědomně promítnu a dokonce ještě v nějaké jakoby posílené podobě. Tak. A teďka, co mi ten člověk teda dělá? On mi vlastně tímto způsobem jakoby udělal takové pomyslné zrcadlo. Zrcadlo, které mi sice nic moc jako neřekne, že já nepoznám přesně, o co jde, ale dává mi tu informaci, aha, tady ve mně něco je, protože mě to nastartovalo. Samozřejmě by byla jiná situace, když ten člověk udělá nějakou hnusárnu, což je jako reálně, to se samozřejmě může dít, tím neomlouváme nijak jako hnusné věci, které se dějí. A pokud, řekněme, mě by to jako nezasáhlo víc než jako nadměrně, tak pravděpodobně to není jako to moje citlivé místo. Samozřejmě, když třeba někdo, já nevím, posprojí novou autobusovou zastávku, tak z toho můžu být jakoby oprávněně rozhořčen, můžu do toho vstoupit, můžu zavolat městskou policii nebo něco, to je všechno v pořádku, ale je rozdíl, jestli já se dostanu třeba jako až do, jakoby až do úplného stavu třeba takové nepříčetnosti, kterou možná v sobě udržím a možná jí dám navenek, že na toho člověka začnu křičet a možná po něm něco házet a já nevím, cokoliv prostě se může stát. Tady jako vidíme, že je nějaký rozdíl. A pokud nastane ta druhá situace, takový ten jakoby už nekontrolovatelný projev pocitů a emocí, potom pravděpodobně ta situace mi sáhla jakoby pomyslně do mého citlivého místa, které mi něco zrcadlí, typicky nevím co, ale vím, že mi něco sděluje. Sděluje mi to, tady máš citlivé místo. No a teď, co se stane, když se mi to podaří přijmout? Ne přijmout to, že on posprejoval zastávku, ale podaří se mi na něm přijmout to, že on mě emocionálně zasáhnul, a že on je třeba teď v mých očích gauner, který zničil něco nového, hezkého, neváží si věcí a tak dále. Nevím přesně, co to je, ale to je to, co vnímám na něm. A teď, když se mi podaří jenom jako přijmout to, že to je možný, že ten člověk takový je, byť to nijak neomlouvám, byť to nijak nezlehčuju, byť i tak zavolám tu městskou policii třeba, tak jenom to, že se mi v sobě podaří najít to přijetí, a teďka ještě neříkáme, jak ho v sobě najít, to je ten nejtěžší oříšek, k tomu se dostaneme za chvíli, tak už vlastně v mých očích, v mém vnímání, v mé perspektivě se to, jaký ten člověk je, dávám stranou to, co udělal, to, jaký ten člověk je, zmenší. Já tím přijetím toho, jaký je, nebo jaký já se domnívám, že je spíš, si jakoby rozšířím tu perspektivu pohledu na něj a ono je to vlastně, jako když kdo má třeba foťák s proměnou délkou ohniska, tak když se ho dám na širokou uhlí, tak ta věc se jakoby zmenší pomyslně, i když ona de facto zůstane pořád stejná. Takže já si jako rozšířím perspektivu a tím přijetím se to pro mě to ošklivé, co na něm vnímám, byť i po právu, zmenší. Zmenší se pro mě to, čím on mě startuje, čím prostě vyvolal tu emocionální nebo jinou odezvu ve mně. Tak, k tomu, jak přímo k tomu se dostaneme, to jsme si ještě nezodpověděli. Zatím víme, že to nemusí být úplně snadné. Ale teďka ještě, když jdeme dál, co se stane dál? Když já teda přijmu to na něm a on mi zrcadlí něco ve mně, tak co se stane? Já tím, že to na něm přijmu, to, co na něm nemůžu vystát, to, že to je lump, gauner, vandal a já nevím co, tak vlastně já nepřímo skrze něj, protože přijímám to, co na něm vidím, přijímám to v sobě, protože z toho, co na něm vidím, z toho, co mám v sobě, to na něm vzniklo. To znamená, i to, co mám v sobě a co nevím, co je, může to být třeba nějaká skrytá tendence k tomu, že i já bych za nějakých okolností mohl být vandal, nebo jsem někdy byl vandal. Já jsem třeba, zajímavá věc, proč o tom tématu mluvím, protože jsou to třeba věci, které samozřejmě mi vadí, když někdo něco ničí, to je jako jasný, to asi vadí každému, ale já jsem s tím měl i právě ten jako vnitřní problém, nadprůměrný. Ale tady jsem se vlastně dostal s nějakou potom v nějakých jako věcech, kde jsem tohleto hledal tu příčinu, i k tomu, co bylo u toho kořene. A zjistil jsem, že jedním z těch kořenů bylo, a my, když jsme byli v první třídě, my jsme ještě měli plnící pera. A byli jsme ve třídě, kde byly parkety, a my hoši, vždycky, když skončilo vyučování, tak nás bavilo to plnící pero vyprázdnit mezi ty parkety. Bylo hrozně správný, když se tam vymáčkl ten ingous, jak ono to takhle teklo těma škvírama. A jednou jsme u toho byli přistiženi a nějak z toho byl trest a já nevím co. A já jsem zjistil, že to byla jedna z příčin toho, proč mi vadí, že ty lidi jsou pak takový, jaký jsou. Tak. Ale to je samozřejmě jenom úsměvný příběh, tam může být i spousta jiných věcí a ty příčiny můžou být hlubší a tak dále, ale i to jako může nastat. A vlastně dostal jsem se k tomu jako i něčím vlastně podobným. Takže my vlastně jako skrze toho druhého člověka to tím, že to přijmeme na něm, ne to, co udělal, ale to ošklivé, co na něm vnímáme, to přijmeme i v sobě. No a když to přijmeme i v sobě, typicky nám to pomůže k tomu, že se nějakým způsobem dostaneme do nějaké emocionální, řekněme i mentální rovnováhy, aspoň kousek do určitého uklidnění, ale co je důležitý, že v tomto okamžiku já se vlastně dostanu do stavu, že můžu v té situaci začít jakoby mnohem účinněji a racionálněji jednat. Než bych prostě jednal v tom zkratu, nebo třeba až příště, když to nastane. Tak já vlastně, když jsem jako ve větším klidu, tak můžu třeba líp zjednat nápravu. No, často už i to, že ten druhý člověk ze mě cítí to, že mě to jakoby nerozhazuje, tak už jen třeba moje přítomnost na ní působí jinak, než když jsem ve stavu, kdy on mě rozhazuje. Ale typicky mi to dává šanci vlastně s chladnou hlavou tu situaci nějakým způsobem napravit. Vstoupit do ní, nastavit hranice, zjednat nápravu. To znamená, to emocionální přijetí neznamená kapitulaci, ale znamená v podstatě nějaký vnitřní posílení. Dává prosím tohleto znázornění tady formou toho komiksu, dává to trochu smysl? Nebo kdyby nedávalo, zvedněte prosím pasičku? Dobře. Zdá se, že dává, pasička se nezvedá. Tak, takže tolik asi, a teď ale je teda otázka, když se ještě jednou vrátíme tady k tomu přijetí, to byl tady ten pátý krok přijetí, jak teď toho přijetí dosáhnout, protože to asi všichni víme, že to není, z vlastní zkušeností víme, úplně snadné. No a já teď můžu přestat sdílet, mě šlo jenom o to ukázat tady tu, řekněme, i karikaturu. Tak, myslím, že se takhle teďka zpátky zase vidíme. No a teďka, jak toho přijetí dosáhnout? No, když si jenom řeknu, dobrý, tak já to přijímám, to víme, že nepomůže. Teď existují samozřejmě různé způsoby, jak to zajistit, různé metody, jak si to racionálně zdůvodnit a tak dále. To je všechno v pořádku, ale pokud to opravdu hluboce potřebuju nebo chci přímo, je to samozřejmě otázka vlastního rozhodnutí, tak co já v podstatě musím udělat? Že když se podíváme jako do světa okolo sebe, ten příklad s tou zastávkou byl ještě jakým relativně jako nevinný. Byť to nebylo nic hezkého, ale dějí se jako opravdu ošklivosti ve světě. Když se rozhlídneme teďka kolem sebe, co se děje, ty války, že jo? Válčí se na Ukrajině, válčí se v Izraeli, tam se zabíjejí lidi. My tady žijeme jako v ráji, ale tam se každý den zabíjí lidi. Oni po sobě hážou bomby, střílejí rakety a zabíjí se to. Jak se dá něco takového přijmout? Všechny ty ošklivosti, které se dějou, když se to občas ty zprávy jakoby probublávají, já nevím, to zneužívání dětí a prostě všechny tyhle ty věci, jak to přijmout? To je v podstatě jako téměř neřešitelný problém, když se nad tím jako zamyslíme. Protože to jsou všechno věci, které No jsou, řekněme, neospravedlnitelné. Jak ospravedlnit to zabíjení těch mladých kluků v té válce? Jak oni k tomu přijdou? Že? To já jako nevím. Kdo byl třeba na vojně a zažil, že se hážou ostrý granáty a podobně, tak si jako dokáže představit, co to musí být, když vám ten granát bouchne pod nohama. Takže a to jsou jako věci, které se jako těžko dají přijmout. A tady vlastně může pro nás být, řekněme, takový oslý můstek k tomu přijetí, že tohle to všechno samozřejmě nijak nepopíráme, nezlehčujeme, nesnažíme se to nějak jakoby omluvit, ale můžeme v sobě udělat jednu věc, že od té situace jakoby odstoupíme o krok dozadu a pokusíme se v sobě si uvědomit, že přesto všechno, co se na světě děje, jsme pořád duchovní bytosti, které tady na ten svět přicházejí s tím, aby se vyvinuli a aby jsme se něco naučili. A to, co v sobě máme vyvinout a naučit se, to už jsme mockrát říkali, je to taková ta mantra, kterou opakuji pořád dokola, že se máme naučit svobodné vůli a máme se naučit tuto svobodnou vůli zodpovědně a správně využívat. To je vlastně hlubší smysl bytí na tomto světě. Jenomže my už jsme vlastně tu svobodnou vůli do značné míry získali, ale ještě jsme se ji nenaučili zodpovědně a správně využívat. A v tom je teď ten problém. Ale pokud si aspoň v krátkosti v sobě dokážeme vytvořit tuto perspektivu, ona je to v podstatě vyšší perspektiva pohledu na to všechno, co se u nás děje, a ta vyšší perspektiva toho pohledu nám umožní začít v sobě možná jenom tušit, možná vnímat, možná i rozpoznávat jakoby hlubší smysl toho ošklivého, co se okolo nás děje. A to se reálně děje, to se nedá jakoby nijak jakoby zamalovat. Hlubší smysl, že přesto přeze všechno, jak obrovskou cenu, třeba i tu spoustu lidských životů to stojí, takže i přesto přeze všechno ten hlubší smysl toho všeho, co se kolem nás děje, je, aby my lidé jsme se naučili zodpovědně a správně využívat svou svobodu. Abychom se mohli někam vyvinout, přestože ta cena za to je velice krutá. A pokud se nám podaří v té dané situaci udělat jakoby tento úkrok dozadu, zaujmout tu pozici té vyšší perspektivy a díky té pozici vyšší perspektivy jakoby rozpoznat nebo si krátkodobě zvědomit, řekněme, ten hlubší smysl toho dění, přestože to je všechno hrozné, ošklivé a neomluvitelné, tak toto nám může pomoct minimálně v rozměru té vyšší perspektivy a toho hlubšího smyslu to přijmout v sobě. Ne přijmout to, co se děje, ale přijmout to alespoň emocionálně v sobě. A v okamžiku, kdy se mi podaří udělat tento krok přijetí z té vyšší perspektivy s rozpoznáním hlubšího smyslu, tak to přijetí se mění v odpuštění. Přijetí z vyšší perspektivy, které rozpoznává hlubší smysl, to je vlastně odpuštění. Takže my můžeme říct, že odpuštění je něco jako hluboké vnitřní přijetí, které vychází z té vyšší perspektivy vnímání světa nebo té dané situace. rozpoznává hlubší smysl toho, co se v té dané situaci děje, ale přitom ani nekapituluje, ani falešně neomlouvá, ani se tu situaci, tak jak se reálně ve fyzickém světě odehrává, nepokouší přemalovat na růžovo. Takže pokud se nám do toho pohledu na ten vnější svět aspoň krátkodobě podaří tuto vyšší perspektivu dávající nám rozpoznání hlubšího smyslu jakoby vložit, tak my máme šanci, že v té dané situaci třeba se nám podaří toho hlubokého přijetí dosáhnout a tím dosáhnout odpuštění. V okamžiku, kdy my dosáhneme toho přijetí a odpuštění, tak se vracíme k tomu obecnému postupu toho, že to citlivé místo vyneseme jakoby ze sebe na světlo, zmenšíme ho a vracíme ho zpět. No a tím odpuštěním my to citlivé místo vlastně zmenšujeme. No a teď je jenom otázka, jenom v uvozovkách, jak to udělat, abychom dokázali v těchto těch ošklivých situacích, o kterých víme, že se dějí, abychom dokázali vlastně jakoby získat tu vyšší perspektivu, která nám dává hlubší smysl. Jinými slovy, abychom dokázali do hloubky odpustit. No a tady si vlastně můžeme říct, nebo když se nad tím zamyslíme, že by mohly existovat takové jakoby tři základní jakoby možnosti, jak toho odpuštění skrze tu vyšší perspektivu k hlubšímu smyslu dosáhnout. První možnost, která reálně celá jistě existuje, je mít tak hlubokou víru, víru v Boha, která mi vlastně umožní tento vyšší smysl nebo tento vyšší pohled prostřednictvím té víry. Když se třeba podíváme do světa okolo, kdo nám může být příkladem schopnosti odpouštět z opravdu hluboké víry? Může to být třeba Matka Teresa. Já to aspoň tak vnímám z poslední doby. To je první možnost, řekněme. Znamená dosáhnout to odpuštění opravdu z hluboké víry, která je, tak říkajíc, až do morku kostí. Tak hlubokou víru nemá mnoho lidí, si asi přiznejme, byť samozřejmě jsou takový. Takže to je jedna možnost asi. No pak máme druhou možnost, že v sobě neseme už sílu, která nám, byť to možná nedokážeme tak pojmenovat, tak která nám dává jakoby přirozenou schopnost v těch situacích už jakoby tu vyšší perspektivu vidět, tak říkajíc, jakoby do značné míry automaticky, že vlastně se nám to jako děje, protože to máme v sobě. To znamená, že jsme jinými slovy už natolik vyvinutá bytost, že tu sílu už v sobě máme vypěstovanou. Zase si můžeme říct, existují takoví lidé, kteří už dokážou i tohleto? Můj příklad by třeba byl člověk Nelson Mandela. To je člověk, který, nebo byl člověk, který proseděl 27 let ve vězení bez šance, že ještě někdy se dostane ven. A nakonec se dostal ven. A teď samozřejmě na Nelsona Mandelu jsou různé názory, to bych teďka rád dal stranou, ale co on dokázal, když se z toho vězení dostal, dokonce se dostal do nejvyšší státní funkce. On se dokázal nepomstít. On dokázal tu situaci v té Jihoafrické republice uřídit tak, že vlastně ty lidi dokázal z hlouby své bytosti přesvědčit o tom, že pomsta by nebylo to správné řešení. Přestože měl všechny důvody se třeba pomstít. Protože samozřejmě to, co musel za těch 27 prožít, za 27 let prožít, si těžko jako dokáže běžný člověk představit. Takže to jsou takové dvě věci, které vidím. Na jednu stranu síla víry, na druhé straně ta vnitřní síla, která už je tomu člověku dána. Teďka to dána je potřeba v úvozovkách. On už se k tomu potřeboval dříve nějak popracovat. No ale většina z nás lidí patrně nemá ani tu hlubokou víru, ani tu dostatečnou vnitřní sílu. A pak je otázka, co s tím. Když teda víme, že bychom potřebovali odpustit, chtěli bychom odpustit, ale ono nám to nejde. No a tam je třeba teďka si říct, že my lidé jsme tuhle tu sílu nebo vůbec jakoby možnost odpustit dostali, nebo nám byla přinesena až relativně nedávno. Totiž ta síla odpustit, to je síla, kterou si neseme ve svém já. A to víme, už jsme o tom mluvili, že to je vlastně síla Krista. Ta síla Krista je v našem lidském já, teprve zhruba 2000 let od té doby, co byl Kristus inkarnován na zemi. My o ní nevíme. A ona se samozřejmě přihlásí, protože respektuje naši svobodnou vůli. Ale my máme možnost začít tuto sílu Krista v sobě probouzet. I přesto ale to zpočátku není snadné, protože když se rozhodneme, že budeme kulturisti a budeme cvičit s činkama, tak musíme začínat po troškách, potřebujeme různé pomůcky, kde se budeme postupně posilovat. A tady je to něco podobného. No a o tom, že to vyžaduje úsilí a že to odpuštění nemusí být vždycky snadné, o tom třeba píše i Bible, ale na druhou stranu tam píše velice hezky i o tom, jak je to důležité. A já bych se to tady pokusil přečíst. Je to situace o, nebo popis situace o ženě, která zhřešila tím, že měla poměr s mužem, s kterým ten poměr mít neměla. No a Bible o tom píše toto. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy. Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. A co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim. Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal prstem po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od těch nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí. Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl jí Ježíš. Jdi a už nehřeš. A to je vlastně příběh něčeho, co v té době ještě bylo neslýchané. On vlastně nastavil tu situaci do úplně jiného světla. Byla to doba, kdy ještě platil ten takzvaný starý Mojžíšův zákon, na který se tam odkazují, který byl vlastně postaven na principu oko za oko, zub za zub. V tomto konkrétním případě ten trest byl ještě mnohem krutější. No a Ježíš, v té době už to byl vlastně Ježíš Kristus. To znamená, v těle Ježíše už byl Kristus inkarnován. Vlastně říká, že nikdo nejsme dokonalí. To je první věc a to je velice důležité uvědomění. Ale je tam ještě jeden moment a to je to, co se tam dvakrát nebo třikrát zmiňuje, že on byl sehnutý k zemi a psal na tu zemi prstem. V některých verzích překladu je psáno, že psal prstem do písku. Co to může znamenat? Že Ježíš nebo Ježíš Kristus psal na zemi prstem do písku. Mělo by to znázorňovat to, že svým konáním si každý z nás vytváříme karmu. A ta karma je nesmazatelně zapsána v něčem, co se okřídleně nazývá kniha osudu. My dále budeme hovořit o tom, že to je oblast duchovního světa, který se nazývá opět trochu okřídleně kronika Akáša, kde jsou vlastně uloženy a zaznamenány, my si to později vysvětlíme, jak se to děje, všechny naše činy. A každý z nás vlastně se nevyhne tomu, abychom se s těmi následky těch činů potkali. A dříve nebo později s nimi budeme konfrontováni a budeme muset, budeme-li se chtít posunout dále, nějakým způsobem s nimi vyrovnat, s tím, co je zaznamenáno v té Akáše. A co nám to vlastně říká, že ten opravdový soudce sebe sama budeme nakonec my sami, díky tomu, že budeme konfrontováni se svými činy a se jejich následky a vlastně ten soud toho vnějšího světa by neměl vycházet jenom, i když se s tomu samozřejmě nevyhneme, jakoby z až takové jako rigidní upjatosti, ale že vlastně je potřeba minimálně uvnitř v sobě hledat tu širší perspektivu, která může mimo jiné začínat i uvědoměním si toho, že nikdo nejsme dokonalí. Ale samozřejmě víme, že jde o mnohem více, což nám tento příběh jakoby mezi řádky se mimo jiné snaží sdělit. Otázka teď je, když nemáme ani tu hlubokou víru, ani nejsme tak silné bytosti, jak v sobě dosáhnout toho, že jednak se nám podaří získat tu širší, no, vyšší perspektivu s pohledem jako na ten hlubší smysl a jednak jak to dělat v praktickém životě. To znamená, jak odpustit už teď, když ještě nemáme dostatek sil, když ještě nejsme dostatečně vyvinutí na to, abychom už to dokázali tak, jako třeba ten Nelson Mandela. No a tady je dobrá zpráva, že existuje něco, čemu říkáme pomůcky pro odpuštění. Tyto pomůcky pro odpuštění máme k dispozici až relativně nedávno. Asi tak teprve 30 let odhadují, teď nevím, to přesně to nedokážu zařadit, ale to není důležité. A tyto pomůcky pro odpuštění vymyslel člověk, který se jmenoval Colin Tipping. Byl to psychoterapeut, psychoanalytik, velice až taková renesanční osobnost, žil v Americe, už zemřel v roce 2019 a vlastně to pravděpodobně to nejvýznamnější, co světu po něm zůstalo, je postup odpuštění, kterému on dal původně název radikální odpuštění, ale poté, co zemřel před těmi pěti lety, tak se začal velice rychle vžívat název Tippingova metoda, respektive Tippingova metoda odpuštění a mě osobně se ten název zamlouvá lépe. takže ho budu používat. Nicméně, proč tomu bylo řečeno té jeho metodě odpuštění, radikální odpuštění, je totiž právě ten moment, že on vlastně vymyslel pomůcky, které nám pomůžou v té dané situaci, ve které jsme se rozhodli odpustit, nám pomůžou dosáhnout té vyšší perspektivy, byť na to třeba sami ještě nemáme, rozpoznat tam ten určitý hlubší smysl, a to celé je obaleno do postupu, který je velice šikovně postaven tak, aby když jim projdeme a použijeme tu určitou pomůcku, abychom se dostali do toho stavu odpuštění. No a na závěr tohoto dnešního povídání si ještě uveďme vlastně, jak jenom velice zhruba ta tippingová metoda odpuštění funguje. Je to v podstatě velice prosté, poté, co to všechno předem už teďka víme, co jsme si řekli. A pan Tipping vlastně jakoby přišel na to, že je potřeba, abychom dosáhli toho odpuštění, respektive radikálního odpuštění, to znamená odpuštění skrze pohled z vyšší perspektivy, že je potřeba projít jakoby 5 kroky. A těchto 5 kroků nazýváme někdy obecný postup odpuštění. A sice o co se jedná? Jedná se o to, že je potřeba nejdřív provést takzvané vyprávění příběhu. Neboli, že my ve stručnosti typicky jenom sami pro sebe řekneme nebo ideálně i napíšeme, o co se v té dané situaci jedná nebo jednalo. To znamená, vyjádříme to. Předesílám, že tohle všechno se dělá anonymně. Děláme to jenom pro sebe, nezahrnujeme do toho druhého člověka. Takže vyprávění příběhu. Co se typicky stane, když já ten příběh začnu vyprávět nebo psát? No, v nějaké formě se mi připomenou ty pocity a ty emoce, které jsem prožíval v té dané situaci, nebo je možná ještě dokonce mám. Takže té druhé fázi říkáme fáze procítění pocitů, která je v podstatě propojená s tou první, kdy my si dovolíme krátce procítit ty pocity a vyjádřit ty emoce, které my máme s tou situací spojené. A to je třetí fáze, kdy my už vlastně jsme se jako dostali do kontaktu s tím tématem, tím vyprávěním a těmi pocity. A my se teď na tu situaci podíváme jakoby z pohledu, řekněme, racionálního a sice ještě pozemského stále, a sice toho pohledu, že si tam uvědomíme, že v nějaké podobě tam došlo k projekci. Té projekci tam vždycky v nějaké podobě dojde, byť ji tam často nevidíme a byť je často velice nepohodlné si to přiznat. Takže v tom okamžiku se začne bránit naše ego. Jaká projekce? Ne, nikdy. Tak, to je třetí krok. Tomu třetímu kroku říkáme rozboření příběhu. Tím, že do něj vneseme to připomenutí si, že by tam mohla být ta projekce. A teď následuje ten čtvrtý krok, který nám pomáhá získat v rámci toho postupu, kdy my se na to postupně připravujeme, nám pomáhá získat jako ten pohled z té vyšší perspektivy. A tento čtvrtý krok nás vlastně vyzývá ve všech těch pomůckách v podstatě k tomu, že my po té přípravě, po těmi předchozími třemi kroky, jsme vyzváni, abychom se pokusili formulovat to, nebo vyslovit to, nebo si uvědomit to, že to, co se odehrává, nebo se odehrálo, mohlo být z nějakého širšího pohledu, a teď pan Tipping používá slovo dokonalé. Dokonalé znamená přesně to, co jsme si teď celou vysvětlovali, že my se na chvilku dovolíme, dáme si jenom svolení, zaujmout pohled té vyšší perspektivy. Typicky minimálně na začátku nám to moc nepůjde. Protože nebývá vůbec snadné minimálně z počátku tu vyšší perspektivu sobě najít. Ale po té přípravě těmi třemi předchozími kroky, když to uděláme, to, co po nás ta pomůcka žádá, každá ta pomůcka to tam má trošku jinak formulované, tak najednou zjistíme, že se v nás uvnitř něco změnilo. Došlo tam totiž přesně k tomu, co jsme si promítali na tom čtvrtém obrázku z té sedmidílné karikatury, kdy my tím přijetím, teď teda za pomocí té vyšší perspektivy, jsme to v sobě zmenšili. No a potom je pátá fáze, která se nazývá integrace změn, a tam jde vlastně o to, ten nový stav, který jsme dosáhli těmi předchozími čtyřmi kroky, v sobě jakoby zakotvit. Zabudovat to naspět do našeho systému, tak, aby naše bytost, abychom my jako bytost na to uvnitř sebe už nezapomněli, aby to v nás zůstalo uloženo. Takže vyprávění příběhu, procítění pocitů, rozboření příběhu, přerámování příběhu a integrace změn. To je obecný postup a dobrá zpráva je, že není potřeba si ho pamatovat. To, co máme, jsou ty pomůcky, které v sobě ten obecný postup vždycky nějak skrývají a oni nás vedou. Těch pomůcek je velké množství. My si dnes na závěr jenom zmíníme ty tři hlavní, s kterými typicky bývá dobré začít. Příště se k těm třem hlavním vrátíme a vysvětlíme si je. Tím se nám to vlastně ozřejmí a přestane to být záhadné. Ty tři hlavní pomůcky, nebo z mého pohledu takové, s kterými je vhodné začít, se jmenují. Jsou to takzvané čtyři kroky k rovnováze, což je taková věc, která nám pomůže velice rychle, když se dostaneme do emocionálního, jakoby nepohodlného stavu, se jakoby emocionálně uklidnit. Čtyři kroky k rovnováze. Je na to potřeba asi 15 sekund. Potom máme takzvané jakoby druhou pomůcku a taková standardní, takzvané pracovní listy. Ty se vyplňují a ty nás velice jasně tím procesem, který jsme si teďka řekli, vedou. Je to asi nejpoužívanější jako pomůcka, ten pracovní list. Vedle pracovního listu se dá použít i takzvaných 13 kroků. Ty se nevyplňují, ty se poslouchají. Je to nahrávka, dá se stáhnout. Příště si řekneme, kdo s tím ještě nepracuje. A ještě si to upřesníme. No a třetí, taková ještě, řekněme, účinnější pomůcka, jsou takzvané tři dopisy. Ty tři dopisy, je to přesně to, o čem to je. Každý z nich má relativně přesně daný obsah a přesně daný formát, co je tam potřeba napsat. A zase je zde skryto těch pět fází toho odpuštění. Takže dostali jsme se až k tématu toho, jak reálně v reálném životě odpustit, pokud v sobě ještě nemáme ani tu víru, ani tu sílu, pomocí těch takzvaných tippingových pomůcek. A pro dnešek to teda ukončíme tím, že máme tři základní, minimalistickou pomůcku, takzvané čtyři kroky, jak se říká, zlatá střední třída, pracovní listy, případně takzvaných 13 kroků, které se poslouchají, a potom něco, co už je jakoby trošku vyšší dívčí, ty takzvané tři dopisy. To jsou pomůcky, se kterými, a příště se k tomu vrátíme podrobněji, si myslím, že by bylo dobré začít, minimálně pokud jsme s tím skutečně začínáme, příště si to přesně vysvětlíme, co a jak, ukážeme si, kde co najít, a předesílám, a můžeme si to každý vysvětlit pro sebe, že pokud s tím začínáme, každý začátek je těžký samozřejmě a jsme domluveni s Vladimírem, že on bude ochoten si udělat čas a kdo bude potřebovat, a já to osobně doporučuji, tak jsme domluveni, že Vladimír poskytne telefonicky po Skypeu nebo tady přes to naše zařízení dálkovou konzultaci vlastně, abychom se do toho budeme-li chtít rychle dostali. Takže přísně si to ještě jednou připomeneme, můžeme si třeba zatím rozmyslet, budeme-li chtít využít tuto možnost, která se nabízí, a příště se teda dostaneme k těm konkrétnějším věcem. Tím si myslím, že jsme si dnes zasloužili skončit. Zeptám se ještě na závěr teď. Máme, prosím, někdo něco, co bychom se teď hned rádi zeptali, okomentovali, co nás pálí na jazyku a potřebujeme to ještě teď si vyjasnit? Zdá se, že se nikdo nehlásí. No tak pokud už nic jiného nemáme, tak bychom to pro dnešek opravdu ukončili.
Jestli můžu já ještě něco?
Ano, ovšem.
Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně tak trošku už pracuji na tom odpuštění. Já jsem předtím pracovala nějaký rok pospátku, protože já jsem měla tu knížku, nebo ji mám, to radikální odpuštění, ty Pingova metoda, ale mám knížku a vlastně Petr vypracoval jakoby z více toho jako profesionálně vlastně to odpuštění. A jenom jsem chtěla říct, že teďka pracuju třeba s těma pracovníma listama a je tam ještě takové jako kouzlo v těch pracovních listech, jo, že asi až budete s nimi pracovat, tak si to asi potom řekneme v té půl hodince, jako jo. Ale jenom jsem chtěla říct, že už na tom pracuju a že to má svoje opodstatnění a že to má význam a že to opravdu funguje. Tak jsem to chtěla říct, jo. Tak to všechno. Mějte se hezky všichni, krásný večer.
Děkuju. Já myslím, že každý, kdo to zkusil, tak zjistil, že to opravdu funguje, byť to tak nevypadá na první pohled. Takže příště se do toho dáme zcela reálně. Vysvětlíme si to blíže, jak se s tím pracuje, kde to najít, jak postupovat. Pro dnešek bych si teda dovolil tímto skončit. Přátelé, děkuji vám za váš zájem, děkuji za vaše naslouchání. Přeji vám hezký zbytek večera a dobrou noc. Těším se opět příští středu v 19 hodin.
Ahoj.
Ahoj. Thank you.